Povíme, jak dlouho přežívá koronavirus, anebo to, jak se zlaté české ručičky stěhují do virtuální reality. Popíšeme, jak vědci pomocí řasy recyklují elektroniku, anebo to, co prožívají epileptici v okamžiku, kdy jsou mimo sebe. Představíme nová zařízení k léčbě ledvinových onemocnění a vysvětlíme úskalí, která provázejí sestavení jídelníčku na míru podle genů. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Jak dlouho vydrží koronavirus na klice anebo madlu v tramvaji a kolik dní trvá, než se projeví příznaky onemocnění COVID-19? To jsou jen některé otázky, na které hledají odpověď vědci z celého světa v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. S přehledem nových vědeckých poznatků už je ve studiu Štěpán Sedláček. Vítej. Výzkumníci z americké univerzity Johns Hopkins zkoumali inkubační dobu, po kolika dnech u lidí nakažených koronavirem propuká onemocnění COVID-19.
V průměru je to 5 dní, přesněji ten zjištěný medián inkubační doby je 5,1 dne, jak informuje server Science Daily. Badatelé zkoumali na 180 případů nákazy z Číny i dalších zemí a svá zjištění publikovali v časopise Annals of Internal Medicine. Z dat mimo jiné vyplývá, že u většiny lidí se projeví první symptomy onemocnění dýchacích cest do 12 dnů, tedy skoro u všech. Vědci totiž vypočítali, že na každých 10 000 lidí, kteří jsou v karanténě, se u 101 z nich symptomy projeví až později, tedy v době už po těch 2 týdnech, kdy tedy jsou mimo karanténu, a jeden z autorů studie, epidemiolog Justin Lesser, ale i tak hodnotí tu 14-denní karanténu jako rozumné opatření.
No a on se také podílel na výzkumu přenosu koronaviru u dětí. Na co přišel?
Tak na tuhle studii amerických a čínských epidemiologů, protože to nebyla práce pouze Lessera, založenou na datech z čínské provincie Shenzhen, upozornil časopis Nature. Vyvrací totiž domněnku, že by byly malé děti vůči koronaviru více imunní než dospělí lidé. Ukázalo se, že děti mladší 10 let se nakazí stejně snadno jako dospělí. Epidemiolog Justin Lesser konstatoval, že jim jen není špatně. Ty symptomy u nich bývají mnohem lehčí než tedy u starších věkových skupin.
A víme už, Štěpáne, jestli nakažení lidé bez příznaků můžou nakazit další lidi?
Tak víme, že se to stalo, někteří nakažení příznaky nemají nebo jsou opravdu malé, a také víme, že někteří z nich infikovali další lidi, ale velkou otázkou zůstává, jak velký podíl mezi nakaženými tito lidé v celku tvoří. A znát tenhle poměr je podle Justina Lessera zásadní, aby tedy vědci mohli říct, jak závažná situace opravdu panuje, protože to má vliv na výpočet smrtnosti, tedy toho, jak velká část nakažených umírá. Z hlediska kontrol by bylo lepší, kdyby většina nakažených projevovala symptomy, ale pokud je ve společnosti hodně infikovaných lidí bez příznaků nebo s malými příznaky, kteří onemocnění dál nešíří, pak by možná koronavirus nebyl tak velká hrozba. Ovšem ve hře je i ta varianta, že je tu hodně asymptomatických případů, tedy lidí, kteří nemají skoro žádné příznaky, ale nemoc dál šíří. Podle dosavadních epidemiologických výpočtů tedy odhaduje, že se zřejmě nakazí 40-70% světové populace, ale dodal, že tu situaci může významně ovlivnit jak vývoj vakcíny, tak léků, anebo i případný ústup koronaviru během léta, během horkých měsíců.
Server Life Science upozorňuje na novou studii, která popisuje, jak dlouho koronavirus vydrží venku života schopný na různých površích. Jak to tedy je?
Tak jde o studii vědců z několika amerických univerzit. Podílela se na ní například viroložka Neltje van Doremalenová. Tu studii tento týden tedy publikovala v databázi zdravotnických výzkumů, ale chci upozornit, že ještě čeká na odborné posouzení. Badatelé v ní tedy srovnávají výdrž nového typu koronaviru s koronavirem SARS-CoV-1. Vyplývá z ní, že ve vzduchu může být tedy životaschopný, nebo řekněme funkční, až 3 hodiny, na měděném povrchu až 4 hodiny, na lepence až 24 hodin, no a na plastu nebo oceli klidně i 2 nebo 3 dny. Life Science ale také upozorňuje na starší studie jiných typů koronavirů, které způsobují SARS nebo MERS. Ty uvádí, že tyto viry můžou na plastovém nebo kovovém povrchu vydržet i 9 dní, zatímco viry chřipky pouze 48 hodin. Dobrá zpráva ale tedy je, že nový typ koronaviru spolehlivě likvidují dezinfekce i mýdlo s vodou, kromě umytí rukou. Světová zdravotnická organizace tedy doporučuje také nesahat si na nos, uši a ústa, zakrývat si pusu při kašli a také se vyhýbat větším shromážením lidí.
Uzavírá ještě pan Sedláček z vědecké redakce. Díky a hezký den.
Naslyšenou.
Čeští vývojáři objevili nový a podle všeho velmi perspektivní trh. Jde o herní arény s virtuální realitou. Největší tuzemské studio v těchto dnech připravuje svoji první pobočku, a to přímo v nákupním centru pod nejvyšší budovou světa, pod dubajským mrakodrapem Burj Khalifa. Premiéru tam bude mít i nová hra Cesta do pravěku. Připravovanou arénu o rozloze 150 metrů čtverečních ještě před otevřením navštívil Petr Kološ.
My se zaměřujeme na vývoj té hry, toho obsahu jako takového.
Průvodcem nám bude Martin Tichota, což je technický ředitel Diver Labs. Se 150 metry čtverečními patří tato aréna mezi největší na světě.
Celá ta experience je o tom, že vy cestujete časem zpět do minulosti a projdete do džungle, kde na uživatel čeká první seznámení takové s pravěkým světem. Za úkol mají hledat i různé pozůstatky toho legendárního dinosaura, na základě níž my jim potom na konci ukážeme, jak zhruba vypadal.
Hra trvá skoro půl hodiny, tím se řadí mezi suverénně nejdelší v nově vzniklé branži heren s virtuální realitou. Že jde o populární zábavu, dokazují čísla z pražské základny společnosti. Hru s golemem nebo s pavouky si tu přijde každý den zahrát zhruba 250 lidí.
Tam se to vlastně zaplatilo po roce provozu, ty náklady na tu samotnou atrakci. Nicméně, aby jsme uživili vlastně to studio vývojové, tak potřebujeme expandovat. Tohle je tady náš první zahraniční projekt, ale tenhle rok na dvou až třech dalších pracujeme a doufejme, že se nám je podaří otevřít.
Další podrobnosti k expanzi zatím vývojáři zveřejňovat nechtějí. Hru, kterou připravili pro novou arénu v Dubaji, přenesou do Prahy v létě.
Samozřejmě najdou se lidi, kteří jsou velmi citliví na VR a ty to prostě nedají, protože to je na ně třeba moc intenzivní zážitek, zvlášť u těch pavouků, ale je to opravdu minimum, jsou to jednotky procent.
Někde mi někdo vyprávěl ještě snad, že to souvisí s nějakou hloubkou ostrosti, která v těch brýlích logicky není.
Dřív ty headsety byly celkem nedokonalé, neměly dostatečné rozlišení, takže vás to bolili oči, protože jste neustále musel ostřit. Tyhle vlastně poslední výdělec, který máme, už jsou na opravdu dobré úrovni.
Hmotnost headsetu pro VR realitu je zhruba půl kila. Kromě toho ještě nosí hráči zhruba dvoukilový batoh s výkonným počítačem. Mapování pohybu bude mít v této aréně na starosti 50 kamer. Jejich sladění bylo s ohledem na přepážky, které tu vznikly, poměrně značnou výzvou.
Většinou tyhle freeroom virtuální reality jsou bez zdí, takže je to jedna velká místnost a v jednu chvíli tam může být pouze jedna skupina. Je to většinou 4 až 6 lidí. U nás těch skupin najednou může být až 6, takže my v jednu chvíli máme 24 lidí v aréně, pak generuje jakoby víc peněz, ale kvůli tomu musíme mít zdi, aby ty lidi do sebe nevrážili a vlastně nepřekřikovali se.
Když se přesuneme tady do další takové místnosti vytvořené, to je, co to je?
MDF desky.
MDF desky.
A na železném rámu.
Tak tady máte už pod tím igelitem, předpokládám, první nějaké sety.
Je to přesně tak, já odhrnu igelit a tohle jsou vlastně batohy. Ten batoh má odsazená záda, takže vám to nehřeje tolik, nepotíte se v tom. Je to v podstatě výkonný notebook. A druhá součást jsou samotné headsety pro virtuální realitu. Rozlišení to má 2K v podstatě pro každé oko.
Na konec hry se lidé v uvozovkách proletí kluzákem. Zařízení imitující zážitek z letu si vyrobili čeští vývojáři sami. Jak dál říká Martin Kotek z Asociace virtuální a rozšířené reality, v nově vznikajícím segmentu se nám, Čechům, vede dobře.
No, je to rozhodně fantastický úspěch, to, co se podařilo klukům z Diver Labs, ale nejsou rozhodně teda jediný. Minimálně bychom měli zmínit studio Beat Games, které na přelomu roku koupil Facebook. Když si vzpomeneme před 2 lety, jak kluci začínali, tak říkali, že to dělají jen tak jako pro zábavu a vlastně dneska jsou nejbohatší VR studio na světě, možná, já nevím. Další velký úspěch, který jsem teďka zaznamenal, tak kluci ze studia Creel, to jsou vývojáři technologie, která umožní lidem, aby ve virtuální realitě mohli zaostřovat. To znamená, že lidi zkrátka potom nebude bolet hlava, když budou mít brýle delší dobu na očích. A ty nám to teďka dostali další 200 milionů korun na další vývoj, takže jako hodně hezký. Ale těch projektů je víc.
Virtuální realitě a technologickým firmám s tímto odvětvím spojeným se věnujeme v našem vysílání pravidelně. Ty nejlepší projekty, tak jako každý rok, představí i speciální oborová akce VR Fest. Bude začátkem června v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Mobilní telefon, počítač nebo fotoaparát, ani jeden z přístrojů by nemohl fungovat bez vzácných kovů. Přírodní zásoby těchto surovin jsou přitom omezené. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ve spolupráci s rakouskými kolegy z Univerzity v Kremži se proto rozhodli vzácné kovy z elektronického odpadu zkusit recyklovat. A to za pomoci neobyčejně odolné červené řasy. To je dnešní téma pro kolegyni Martinu Raš z vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den.
Martino, jaký tedy ten postup je, kterým věci získávají zpět vzácné kovy už z použitých přístrojů?
S nápadem využít k recyklaci červenou řasu přišli badatelé z centra Algatech v Třeboni, která spadá pod Akademii věd. K suspenzi mikrořas pak vědci přidávají prášek, který vzniká recyklací elektronického nebo elektroodpadu. Vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Milada Vítová.
My máme konkrétně prášek získaný ze spořících žárovek a ze zářivek. Prášek přidáme do té suspenze, do toho fotobioreaktoru a jak ty řasy rostou a dělí se, tak a zároveň s těmi živinami, které čerpají z toho živného roztoku, akumulují do svých buněk ty prvky vzácných zemin, které jsou tedy obsaženy v tom prášku.
Jak se vlastně prášek z použité elektroniky získává?
Vlastně docela jednoduše. Přístroje jako mobily, fotoaparáty nebo jejich části, jako jsou monitory, se mechanicky rozbíjí a taktéž mechanicky se z nich pak prášek seškrábne. Jak mi prozradila profesorka Vítová, získat ho na výzkum nebylo zpočátku jednoduché. Nakonec se ho podařilo badatelům získat od firmy zaměřené na recyklaci, která jim ho poskytla k výzkumu zcela zdarma.
Jak vědce napadlo využít právě červenou řasu?
Exponované červené řasy do sebe absorbují prvky vzácných kovů. Výsledným produktem je pak biomasa, která obsahuje právě tyto vzácné kovy. A tato biomasa se dá pak využít jako vydatné hnojivo, anebo když se spálí, dají se z ní získat přímo samotné čisté kovy, které jdou pak dále využít. Řasa Galdieria je tedy velmi odolná a kromě toho, že jí nevadí vysoké teploty ani kyselé pH, roste bez potřeby světla. Vydrží toho opravdu hodně, proto ji její studenti přezdívají Iron Man.
Martino, mohl by tento postup pomoct k recyklaci elektroniky, jako jsou mobily, které jsou dost velkým zatížením pro životní prostředí?
Určitě. Od začátku projektu mají vědci strategické partnery. Jde o několik firem, které sledovaly bádání i jeho výsledky a postup dokonce testovali ve svých poloprovozech. Jsou to všechno společnosti se zaměřením na odpadové hospodářství, to znamená i na recyklaci. A novou technologii s červenou řasou by chtěli využít právě na recyklaci vzácných kovů, třeba zrovna z mobilních telefonů. Doplňuje opět vedoucí vědeckého týmu Milada Vítová.
Ta spotřeba je obrovská a ty zdroje jsou vyčerpatelné. Navíc hlavním producentem světovým je Čína, která těží asi 90% světové produkce. A za prvé těží velmi neekologicky a za druhé si může klást podmínky jak finanční, tak obchodní. Tudíž najít nějaké sekundární zdroje nebo zlikvidovat ten odpad, který se hromadí, je samozřejmě velmi důležité.
Elektronický odpad ale není jediným sekundárním zdrojem vzácných kovů. Vědci by rádi využili také takzvaný červený kal, tedy vedlejší produkt výroby hliníku. Tvoří se v obřím množství a skladuje se v nádržích. Právě do něj se rovněž ukládá velké množství vzácných zemin, odkud by se dali pomocí postupu s červenou řasou znovu získat.
Uzavírá Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Magazín Leonardo.
Epilepsie patří mezi nejčastější onemocnění mozku a může se u člověka objevit v každém věku. Stále je ale opředena řadou otazníků i předsudků. Jsou pro ní charakteristické záchvaty, které ale můžou mít různé podoby. Někdy jde o krátké, několika vteřinové výpadky vědomí. Redaktor Štěpán Sedláček zavítal na festival Jeden svět, kde se představil i nizozemský dokumentární film s názvem Chvíli tu nebudu. Divákům se snaží přiblížit, co někteří lidé trpící epilepsií v takových chvílích prožívají.
Epilepsie je asi 40 druhů, možná ještě víc.
Popisuje neuroložka Jana Zárubová.
Totiž některé projevy epilepsie mohou být takové bizarní. Jako laici, jako epilepsie si představují, že ten člověk upadne do bezvědomí, spadne na zem, má křeče.
Ale typu epilepsie jsou desítky a někdy může záchvat trvat jen několik vteřin a nemá žádné dramatické vnější projevy. 19-letá dívka se náhle propadá z reality do záchvatu a zírá do žlutých očí vlka. Po chvíli je zpět, jako by si jen na okamžik propadla kamsi do strašidelné divočiny nebo děje červené karkulky. Mladík prožívá chvíli naprosté temnoty spojenou s pocitem, že ho někdo sleduje. Další vidí geometrické tvary, jiný světla, někdo slyší hudbu. To jsou jen některé příklady toho, s čím se setkávají mladí lidé trpící epilepsií v dokumentu Chvíli tu nebudu. Oslovila je nizozemská dokumentaristka Martje Nevejanová, která má přitom sama s onemocněním své zkušenosti z dětství.
Znovu a znovu se mi před očima objevovala postava policistky z jednoho televizního seriálu. Dívala se na mě, jako by mě chtěla zabít, ale přitom se chovala mile. Ten samý příběh jsem viděla několik let, ale pokaždé mi přišlo, jako by to bylo poprvé. To znamená, že jsem se bála, ale zároveň se za svůj strach styděla.
Vzpomíná Nevejanová na své dětské záchvaty, které časem vymizely. O mnoho let později je ale zvenčí sledovala u svého syna. Dokument, který představila na festivalu Jeden svět, mapuje vnitřní světy epileptiků, které autorka propojila s neurology a umělci.
Člověk, který během záchvatu slyšel hudbu, měl k dispozici skladatele. Když viděl 3D obrazce, měl k dispozici odborníka na virtuální realitu. Chlapec, který viděl temnotu, spolupracoval s Anishem Kapoorem. Jehož specializací jsou ty nejčernější materiály. Cílem bylo vytvořit díla stvárňující chvíle, kdy jsou ti lidé mimo. Výsledek jsme ukázali lékařům, kteří žasli.
Lidé trpící epilepsií tak dostali šanci lépe zpracovat, co zakoušejí ve chvílích záchvatu. To, co někteří z nich prožívají, sice není skutečné ve všedním slova smyslu, ale v jejich mysli a životě to má reálný význam i konkrétní dopady. Možnost vyjádřit svůj příběh teď podle Nevejanové začíná být rozšířená.
Dětské nemocnice v Londýně nebo v Paříži se snaží s využitím těchto metod ukázat dětem příběhy epilepsie. A neurologové se vedle léčení choroby dětí ptají, kde jsi byl. Pro rodiče to je také velké probuzení, protože lépe chápou, s čím se dítě potýká. Vlka, zvuky anebo třeba příšeru, o které dítě mluví, v souvislosti se záchvatem, pak neberou na lehkou váhu. Ale nejdůležitější je, že dítě se necítí být tak osamělé a může o svých zážitcích mluvit.
To je i případ dívky, která během svých přetrvávajících záchvatů vídá vlka.
Kaře pomohlo, že mohla mluvit o tom, co vidí. Přestala se toho vlka bát. V rámci projektu jsme ji také vzali za skutečnými vlky a teď má dokonce terapeutického psa, kterého opravdu miluje. Psů se přitom dřív bála. Je to vlastně trochu jako z nějakého mýtického příběhu. Dívka se bála vlka a nakonec se stali přáteli.
Vysvětluje dokumentaristka Martě Nevejanová, která ke svému filmu vytvořila i interaktivní webovou aplikaci s názvem My Inner Wolf, tedy Můj vnitřní vlk. Ta s využitím koláže obrazů slouží jako ilustrace prožitku epileptického záchvatu, tedy jednoho z mnoha typů. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Onemocněním ledvin v Česku trpí každý desátý člověk. V případě, že onemocnění dospěje až k selhání, musí se její funkce nahradit. Přistupuje se pak buď přímo k transplantaci ledvin, anebo může její funkci částečně nahradit dialýza. Ta mimo jiné místo ledvin odstraňuje z krve odpadní látky. Zařízení potřebná k dialýze ale zaberou kromě prostoru i spoustu času a v mnoha zemích je tato léčba finančně nedostupná. Experti proto pracují na nových zařízeních, která by tyto překážky mohla vyřešit. Podrobnosti už má Zuzana Machálková. Vítej.
Hezký den. O vývoji nových zařízení na různých místech světa informoval článek prestižního vědeckého časopisu Nature. Podle autorů článku je progres v léčbě ledvinových onemocnění v posledních dekádách značně pomalý. Na selhání ledvin přitom umírá víc lidí než důsledkem HIV nebo tuberkulózy.
V čem současná léčba zaostává?
Tak výzkum je sice na stále lepší úrovni, ale podoba vybavení potřebného k dialýze se už desítky let v podstatě nezměnila. V reálu to vypadá tak, že vedle nemocničního lůžka je velké zařízení, ke kterému je pacient během dialýzy několikrát týdně na několik hodin připoután, a k tomu je u zařízení ještě i velká obrazovka a řada moderních ovládání. Podle Buddyho Ratnera z Amerického centra pro inovaci dialýzy se ale stačí podívat na snímky ze 60. let minulého století a zjistíme, že přístroje se na první pohled téměř neliší. Jak tato léčba funguje a jaké existují její typy, popisuje profesor Vladimír Tesař z kliniky nefrologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Chodí třikrát týdně někam do dializního střediska, kde se připojou k přístroji, kde se jim očišťuje krev, nebo to je takzvaná břišní dialýza, nebo přesně pobřišnicová dialýza, což je metoda očišťování krve, kterou si dělají sami doma, tím, že si napouští do břicha roztok, kterého se vlastně také očišťuje, ten se pak zase musí vypustit a musí se vyměňovat obvykle několikrát denně, až čtyřikrát denně. Třetí varianta, která je samozřejmě pro ty pacienty nejpříjemnější, je transplantace ledvin.
A dodává, že v Česku je poměrně vysoké zastoupení lidí, kteří žijí s transplantovanou ledvinou. Řeč je asi o 4000 pacientů.
A v čem je tedy výhoda nových zařízení, na kterých experti pracují?
Těch inovací je hned několik a všechny jsou zatím v testovací fázi. Nicméně hlavním cílem je miniaturizace využívaných přístrojů. Ideálně by odborníci chtěli dostat do takové velikosti, kdyby pacientům stačilo si je připnout třeba k pásu kolem boku a mohli by se s nimi běžně pohybovat. S tím souvisí i váha těchto zařízení. Ta, která se využívají při hemodialýze, váží přes 100 kg. Cílem je tedy existence přístrojů, které by mohl pacient používat doma. Podle profesora Vladimíra Tesaře sebou ale miniaturizace léčebných zařízení nese i řadu nevýhod.
Obvykle by ta doba, kdy se ten pacient musí léčit dializou, byla delší. To zase sebou nese to, že musí dostávat větší dávky nebo opakované dávky léčby, která brání srážení krve, a to je zase samozřejmě spojeno s nějakými dalšími komplikacemi. Čili já jsem měl pocit, že to posledních 15 let v podstatě stagnuje.
Mezinárodní tým složený z holandských a švýcarských odborníků ale chce nový přístroj dostat k pacientům už v roce 2023. Vedle toho se vědci z různých zemí snaží snížit také spotřebu vody využívané během léčby. Prototyp přístroje, který by toto všechno umožňoval, budou experti do konce příštího roku klinicky testovat v Irsku. Další nadějnou inovací je pak umělá ledvina, pokračuje opět Vladimír Tesař.
Že by se vlastně vám vypěstovala ledvina jako někde mimo tělo in vitro a pak by se vám transplantovala nejlépe z vašich vlastních buněk, takže by nebyla antigenní a nemuseli by se užívat žádný léky potlačující imunitu.
I tento způsob léčby je prozatím v testovací fázi. K pacientům by se ale mohl dostat v dohledu několika let.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Genetická vyšetření jsou stále dostupnější a čím dál častěji překračují hranice medicínského výzkumu. Znalost genů, jejich variant a změn hraje svoji roli i v otázkách stárnutí, životního stylu a správného stravování. Odborníci o tom tento týden mluvili na druhém ročníku pražského sympozia SymGen. Na místě byl i Martin Srb a zjišťoval informace o genetice životního stylu.
Dva kamarádi jdou do posilovny a oba chtějí zhubnout. Jeden z nich zhubne, druhý při stejném cvičebním programu kila neshodí. A nebo se oba pustí do zdravé výživy. Jeden zhubne, druhý ne. A to záleží na genech.
Rakouský genetik René Rohrmannstorfer říká, že nepříjemné fenomény jako přibírání na váze nebo předčasné stárnutí kůže vznikají souhrou genetického základu a životního stylu.
Například s výživou se to má tak, že jsou někteří lidé citlivější na tuk nebo na kalorie, po kterých jiní nepřiberou. U nich se podíváme na několik genů a zjistíme, jestli je daný zákazník citlivý na příjem tuků nebo třeba sacharidů, nebo jestli je smíšený typ. Na základě toho potom můžeme definovat správný program na snižování hmotnosti.
Zdravě fungující gen například zjednodušeně řečeno pozná, kdy má tělo už dost tuků a nadbytečné živiny se potom z těla vyloučí. Jenže tuto zdravou rovnováhu nemáme zdaleka všichni, jak ukazují genetická vyšetření.
Ano, to už je komerčně dostupné k zakoupení. U těchto analýz jde o správné napasování životního stylu na geny. Podíváme se na geny a řekneme, které potraviny jsou pro dotyčného nejlepší, protože ne všechny potraviny vyhovují potřebám metabolismu. Potravní pyramida je vlastně zastaralý systém, který částečně platil v době, kdy jsme nevěděli, jak vlastně tělo reaguje na různé věci. Dnes ale víme, že někteří lidé mají například v těle více železa. Když takový člověk jí hodně masa, potom má železa nadbytek. Musí jeho příjem omezit. To jsou věci, které se například dozvíme z genů. Nebo si někdo řekne, že je určitá potravina zdravá, ale nemyslí na to, že ji jeho tělo neumí zpracovat, metabolizovat. Když se tak stane, měl by jednoduše jíst více něčeho jiného.
Tak jednoduché to ale není. Trávení a zpracování látek v lidském střevě totiž neřídí zdaleka jen lidské geny, ale také mnohem větší genetický arzenál střevních mikroorganismů. Profesor Miroslav Červinka z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové proto varuje, abychom se v interpretaci výsledků neunáhlili.
Jsem trošku skeptický, protože ten systém, který máme v těle mezi všemi geny a jejich regulačními možnostmi, to je propojená síť, kde skutečně najít jedno klíčové místo, jeden parametr, který nám něco důležitého řekne, bude nesmírně obtížný a nemyslím si, že to bude tak běžný, že by kde jaká laboratoř, kde jaká firma byla schopna nám nějaký nový validní marker nabídnout.
Kdo by tedy chtěl upravit svůj životní styl podle genetického vyšetření, měl by si bezprostředně i ověřovat, co se mu v těle děje, říká René Rohrmannstorfer.
To je další věc. To, jak jsme stavěni, o tom rozhodují geny. Ale pak máme ještě vyšetření krve, která si můžeme představit jako okamžitý obrázek. Teď obraz vypadá nějak. Za 2 nebo za 3 měsíce může vypadat jinak. Uděláme další snímek. Nejlepší je proto kombinace obojího. Uděláme genetické vyšetření a zároveň krevní test, který zahrneme do našeho testu a dostaneme tak nejlepší výsledek.
Aplikace genetických vyšetření se podle vědců stále vyvíjejí, protože souvislosti v lidském genomu jsou velmi složité. Naprostou většinu lidské DNA totiž tvoří takzvané nekódující oblasti, což je s nadsázkou řečeno něco jako temná hmota genetiky. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.